Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Mety ho ratsy ny andro an'io, saingy misy zavatra tsara hatrany ao anatin'izany. Tsy hoe rehefa maloka akory ny andro dia ho maloka hanaraka izany ihany koa ny fiainanao. Tadidio fa isan'andro dia tsy maintsy miposaka hatrany ho an'ny olona rehetra ny masoandro, na ririnina, na fahavaratra, na lohataona. Tsy misy andro na dia iray akory aza tsy hiposahan'ny masoandro, fa anjaranao kosa no safidy ny hijanonao ambanin'ny aloka na andray ny hafanana avy amin'ny masoandro. Maro ny aloka mety anembatsembana ny masoandronao, dia ireo andro ratsy mety mandalo amin'ny fiainanao. Mety ho olana na zavatra mampalahelo angambo izany. Mety avy amin'ny olona akaiky anao ihany koa ohatra sy ny sisa. Dia tadidio fa mbola isy ny maraina ka hampamiratra ny andronao. Ary na dia be dehibe aza ny olana ka hapetraka ao amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, dia izy ilay lehibe noho ny olana no andamin'izany. Anio ary, ninoninona mitranga ao amin'ny fiainanao, na maloka toy ninona azy izany, dia tsaro fa misy lafi tsara ny mandrakariva azonao hijerena ny andronao amin'nyity anio ity. Ny teny fikasana izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko faraika amby telopolo ny andinin'ny fahaenina no atolotra ao anao, ampahery anao manao hoe: mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra namana azy, fa Jehovahandriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na afo ianao izy. Amen. Antsaniavo
mbola hisy maraina.
Araba omba ampiraritsona tolotra anao safidy iaino izao onjampeo izao. Antenaina mba andraisanao soa ny fotoana tolotra ho enonany AWR ka dia meno finaritra tompoko. Vavalo mampitaraitana miepaka ny tantsaha-pamokatra tokoa ny bibikely mpihinana ny voly. Mampiravoravo tanana mihitsy aza indraindray. Misy fomba fiteny izay hoe ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa. Enoy anie ity vahaolana iray ity?
Diso hevitra. Fahinona daholo reto fomanga amparitaka eraky ny tokotany reto rasizy a. Fatsy ny sasarana matsireny aminareo a.
Ka tsy misy mihinana arikinina ny ataoko io e.
Vokatra indray matsy ny vomanga de miseho miaingitraingitra rasiza sy ny zanany. Nefa rehefa maitsoahatra ny masomboly avy mitadiavina hoanina mba sevorofo ny zanaka ao reo de angonina ho amin'ny biby fiompy fa tsy mety mihitsy zao ataonareo zao ka.
Lala
na ihany
efa nomena ny biby fiompo reo fa ry zareo aza tsy mety mihinany.
Nangio
mari ny zanyko andana hohano ary le ao ambolany eo de ho hitaka eo zany lala tsy miaingitraingitra zanyko.
Andry fa ahoana raha matotia
zany e. Ka vo mangatapitra lanyny biby reo de tsy tiany angamba ny tsironiko.
Fa lanyny biby ahoana ry siza?
Efa impiry moa reny no miteny aminao hoe ohatra ny misy bibikely mihinana ane le vomanga ery an-dafy atsimo fa tsy haiko na hodinao tsy re na marendrenina ny sofinao de zao zao ny vokany na ny biby fiompy aza tsy ti azy akory.
Sy tadidiko iny vahinona ary nao ataoko io aminao e.
Tato vaaolanako
sikary tsy manam-bola hividianam-panafody na ariary aza tamin'inyko ntsy de ho ariana fotsiny zany reo vomanga bidehibe reo.
Ka reo ve moa ho azo amidy fa ze mba tsy lanyny biby kely angano efiny eo mihinana azy raha misy
le retsya de tena mbolala koa tia fitsoko raha mandrakotra. Tsy maintsy miomana hividy fanafody biby kely zany rehefa ambolo vomanga
e.
Nefa niny eo ampelatanana ze tonga de lany
asako
de tena nandiso fanantenana sy ny kajikajo mbola koa inika
za aloha raha lala de tsy ambolo vomanga tsony raha tsy manolotra vahaolana meloa ianao manjary miteraka ady ka manahirana ka ny faty antoka etsy an-daniny zay sy ny ankizy ihany mahazo loza atao trano ato ntso
or siza koa de mba mora eti-po kely ery
ntso ny vavanao mandreraka beko
ao fa hitediavako vaaolany io e.
Ei nendra lala ngamotsy zany foany de ho hitatsika eo moko fa za tsy ambolo raha tsy misy vaaolana.
Ei para loatra ny fihetsiketsehanao rasizo ale ho an'ny tanory reny fa nitarehatsika ny efa sasadasy efa tsy mety milamaka tsony na de hopasohana amin'ny fiaramaraina mandrapaharivony andro izy inao ve
tsy azoko le tindra lala ola zaina
zany ko tsy azo ahoana raha matotia
fa inona ny tiana ho ambara amin'izany
edre
fa manana vahaolana anga ianao no miseho be vavy eo ka de inona koa ny idiran'ny feran'ny ataoko
ka ety tamin'ny manga fotsinao tiako inona ndray
maninona io
aiza mandany andro mampiasa an'io fa tiako foana ianao rasiza ianao na efa miketri ny enandro aiza tiako foana zay no vahaolana ny tsikaroa lambana koa faty no isarahana etre
diso fihevitra ianao raha lala zanyko
fa isaraka amiko angasy izy
eh rehefa tsy mahita vaaolana ve moa
le retsia
ehe tany manga fotsy atao fanefitry ny biby kely mihinana ny vomangy reo
inonankio
zanyko
de ahona ny fanaovana zany
edre maka tany manga fotsy sahabobriky roa ianao de ampiana menaka vidanzy atsasalitatra
menaka vidanzy
eny e
afangaro
tsara reo de avy eo ampiana rano madio enina ambifolo litatra
ambifolo litatra
eny hoa
de ataoana avy eo
tsotra e aroarona tsara de tatavanina
tatavanina
de ny rano azo avy eo no andrahana ny vomanga maniry de zay
ay
zaiko inona ndray
zany hoe le ravom-bomanga vao mitsinikiny zany mitondrahana am'le rano azo avy amin'ny tany manga fotsy a sy le menaka vidanzy mifangaro
zay indrindra
ay
zay ny fiedina am'y raha mandrakotra mpihinana ny vomanga natory ny fily ara angatya
iza fily
eny e
eh tena diso hevitra maro ny laralala tena tsy fidiran'ny feramarina rasiza tena mbo disodiso kely atanoinitra
miedaladalako
ehe ary aleo tonga de karakarainy reto atondraka le vomanga maniry ao de tsy mbola lanyny bibikely ianao ve iny
andana tonga de mba karakarao fa aleo rasiza aloha mba hikarakara tare ihanyna de efa sasadahasa azy e
esy ionray aloha de za ataonao tsy ahoako fa ndeha hikarakara ny volovomanga aloha i tsy andany vola ividy fanafody biby kely tsony zany raha alora lala fa voovany olana i alao anaovako azy rasiza ianao hoe tsy malalandralaly i
ei
tantara no soratany soanitra no narahnao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
fanafody bibikely edina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga tokoa ny tany manga fotsy eo eo amin'ny briko roa eo ny fatrany miampy menaka vidanzy atsasa litatra ampiana rano enina ambifolo litatra ahoana ny fikarakarana azy averina kely mpitehina hifangaro tsara ny tany manga fotsy ao amin'ilay menaka vidanzy de tapohana n'la rano enina ambifolo litatra aroina tsara de tatavanina de le rano azo avy eo a no andrahana ny volo vomanga zay atao le ravom-bomanga iny zany de zay manasanao ary ampiatra raha mamboly vomanga ianao de mba ahita fahombiazana ny voly atao any ianao zohanitra siry ilano ny farimbona nahatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka n'y mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray
de l'île. WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, mbola ny namanao nary izay mikarakara ny lafi ny ara teknika ary namanao ry mbovonjarinay vo izay hitondra ny teny amin'ny tendroany ity no mifaly miarabanao amin'izao anio izao. Eny, misaotra anao nanokatra ny varavarana ka nampandroso anay ary engany mba hitondra fitahiana ho anao sy ny ankonanao izany. Andeha hiaraka anondrika ny lohatsikaitsika hivavaka ary a milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra any an-danitro, ankehitriny dia tsy sasatry ny misaotra anao zahay, sasatry ny midera sy mankalaza ny anaranao zahay, satria lehibe ny famindramponao ary lehibe ny fitantananao anay ka natozao anay mbola mahatonga anay afaka ampita hafatra amin'izao fampilizam-peo izao. Ny angatahanay dia mba hotahinao ny fotoana rehetra, hotahinao ny teny ary hotahinao ireo mpiaino tsirairay avy ka handray ny anjara masoandro avy aminao. Ray malalo, ampahirezo izy mba iorina tsara ary meo ny teny soa mahafaly mba azahoany mihitsy manantena fa ny fahamarinana izay fandresiny taminao dia ho azonony hatramin'ny farany mba hatonga azy ho eo amin'ny rano lanitra izay fanampanantenano azy. Mamelany alokay raha toa ka misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa tononona sy angatany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha antsika hiara-nokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny bokyn'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa, hovakitsika ny andinin'ny faharoa mbeny folo ka hatramin'ny faefatra mbeny folo. Petera faharoa toko faharoa andiny faharoa mbeny folo ka hatramin'ny faefatra mbeny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famono dia haringana tokoa amin'ny falotony ary iarany ratsy ho vali ny faratsiny izy. Atao no zava-mafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feny fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany arena dia zanaky ny fanozonana izy. Reo andalateny ireo dia andalateny izay anisan'ny mavesatra indrindra atao amin'ity toko faharoa ity. Rehefa mamaky an'izy ireo isika dia indraindray dinganitsika izy ireo satria mavesatra loatra ho an'ny fiarahamonina, mavesatra loatra ho an'ny manodidina, mavesatra loatra ho an'ny fiangonana. Ary rehefa ny zavatra moa ny mavesatra dia tadiavina sy katsahana mandrakariva ny anariana izany mavesatra izany. Izaho nefa no zavatra mitranga raha tany am-piandohana nandaty eto amin'ity tany ity Kristy dia efa nilaza fa tsy ho moramora ny miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary mahatonga an'izany fahasarotana izany dia nofoy ireo fankapanahy maro manodidina antsika. Ary ny fankapanahy dia tsy hoe nafafy ny devoly avy any an-danitra dia tonga ho azy tamin'izao, fa misy olona izay ampiasain'ny devoly mba ampahery vaika sy mba hatonga izany fankapanahy izany ho tena zava-misy hitan'ny maso, tsapain'ny tanana, renin'ny sofina ary iainantsika eto amin'ity tany ity. Fa ahoana tokoa moa no hahatonga ny fankapanahy ho zava-misy raha toa ka tsy misy olona mitovy fitenenana aminao, tsy misy olona mitovy toetoetra, na misy olona mitovy endrika aminao tonga milaza izany? Za mino fa raha tonga amin'ny tena endri ny devoly mijoro ny lohanao eo hitondra ny fankapanahy dia ho fantatra ao izy, ary dia hijoro sy orina ianao, mety atahotra ianao kanefa dia ho fantatra ao avy hatrany hoe ity ilay mpitondra ny fankapanahy. Fa ny tena olana ankehitriny dia tsy izay no fomba fiasan'ny devoly, tsy manatrika anao mivantana intsony izy fa mampiasa olona izay toanao ihany, olona izay tsy ampoizinao fa eo manodidina anao ihany, olona piray finoana sy fanantenana taminao ihany. Dia izao nefa ny zavatra nataony, voalazan'ny apôstoly Petera eto amin'ny 5:40, fa ireo kosa izay miteny ny ratsy ny zavatra tsy fantany. Inona moa no atao hoe miteny ratsy ny zavatra tsy fantatra? Ny tena olana eo amin'ny fiainantsika ankehitriny dia be dia be ny tompoteny fantatra amina toetra amam-panahy, amina fomba fitsarana ny fomba fiainantsika tsirairay avy eo amin'ny ara-panahy. Ary izay dia tena mitondra loza ho an'ny fiangonana tokoa, satria izy moa no mahalala izay nysoratan'ny anjely, ary izy moa no mahalala izay lanjany zavatra izay nataony tsirairay avy, akoatrany hoe ilay fahotana niniana ka mahatonga fahaverezana avy hatrany. Fa misy ihany kosa ny toejavatra izay ao amin'ny fo sy ny saintsika ao no mitondra azy. Ary izay zavatra ao an-tsaika izay dia fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny teny toamarina, amin'ny alalan'ny fomba famelabelaran-kevitra amina voambolana maro samihafa. Ary ny zavatra kendrenireny olo ireny nefa dia zavatra izay tena atao hoe mamofady eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, satria izao no voalazany eo amin'ny 5:30 tapany faharoa: atao no zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasampy fankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Eto dia fomban'olombelona tokoa izany, satria mba isin'ny fihavanana dia manao fanasana miara-mihinana sy misotro, ary mba isin'ny fampitana hevitra izay tsara dia izany fomba izany ihany koa no atao andresen-dahatra. Io moa dia karazan'ny fomba fiasan'ireo mivarotra, ka tsy vitany hoe dokam-barotra no entiny fa resen'ny lahatra amin'ny alalan'ny fomba ivelambelany amin'ny alalan'ny sakafo. Zay moa natao hoe dîner d'affaires, zay natao hoe sakafo izay iarahana midinikasa ka andresen-dahatra. Ary to misokatra tokoa ny fo rehefa misokatra ny vavony, ary izany nefa dia fomba izay entina amitahana, satria amin'ny alalan'ny zavatra hita maso ny fi, amin'ny alalan'ny tsapain'ny lela no entina andresen-dahatra ny fo amam-panahy. Dia tena zavatra mahatsiravina tokoa izany. Eo amin'ny 5:40 dia voalaza hoe manana maso feno fijangajangana inona moa ny maso feny vijangajangana zay tiana ambara eto, de zao hoe maso zay miodikodina mijery mandinika zay rehetra mety andavona anao, mijery ny klemanao, mijery ny lesoko eo amin'ny fiainanao, mijery izay rehetra tsy metimetika mahatonga anao tsy ho tafarina, ary ireny toejavatra reny no asongadiny. Ka ilazany fa hoe miatsara ny fiainanao, hitombo ny arenanao raha toa ianao ka manaiky ny famarinana zay entika eo aminao. Ary zany fomba fandresen-dahatra zany dia izay tokoa ny fomba ny satana, satria inona moa ny fakapanazay nataony tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra rehefa nona nandritra ny 70 andro sy 70 alina kristy, de ozy hoe ataovy tonga mofo ity vato ity. Ary toy izany reo olo ireo de mijery ny fahalemenao ao anatin'ny tsy fanananao hanina nga, dia omeny fanasana ianao. Ary de ozy hoe ho tahaky zao fanasana zay raha tsika izao ny fahasambarana zay ho azonao raha toa ka ekenao ty vato zay etika aminao ty, de vato ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, aoka isika hitandrina, satria izao no voalaza ao amin'ny ty andiny faefatra ambin'ny folo ty, fa reo olo ireo de tsy vitany eo manana maso feny fitsangatsangana fa tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany harena, dia zanaka fanozonana izy. Eny, hitarika anao izy, amitaka anao izy, ary ianao zay tsy miorina tsara no mora voafitaka ao amin'izany lalana zany, satria resiny amin'ny fiainana. Mahita ny fiainana ho sarotra ianao, dia mihevitra ianao fa ao anatin'ny zany fijerena harena izany zay hitarihan'ny sainao no atonga anao mba hanana ny famonjena. Eny, ampahazatra ny fonao amin'ny afatratry ny fitiavany arena izy. Be dia be ny tory an'izany toejavatra izany manodidina, fa rehefa ho kristianina dia anankarena, tsy iriavana. Aoka tsy ho diso hevitra isika fa kristy dia efa nilaza fa tsy ny arenany izao tontolo izao eto amin'ity izao tontolo izao tiny nampanantenaina antsika, fa ilay arena tsy mety loha dia ilay any mandrakizay tsy mbola nokasi tanana, tsy nokasi pahotana, tsy ny diaviny olona izay efa nandia fahotana ka tsy mbola niovana, ary tsy mbola reny ny sofina mihitsy raha ny mbola momba azy. Koa aoka tsy ho voafitaka isika. Ripeny malala, amin'ity androany ity dia manasanao ny tenin'Andriamanitra, manasanao ny Tompo mba handinika tsara izany teny izany, ka iorina tsara fa tsy ho mora voafitaka amin'ny afatratry ny fampianarana zay entiny eo anatrehanao. Rehefa nividiany kristy ianao dia aza misalasala intsony, aoka tsy satana indray no vidy anao ka hamerina amin'nylaony ny toetranao taloha, hiverina ny taloha, vaoka ianao mba hibanjina ny ho avy ka hatony fikasan'Andriamanitra rehetra mombanao, dia ny hahatonga anao mba ho voavonjy mandrakizay. Dia amin'izany teny izany no ifanaovantsika veloma indray amin'ity androany ity. Manao velomanao ny namanao ndre voavonjy arinay vo sy ny namana nahary izay nikirakira nyvata maribokotra ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany. Lalao. Fati ya yanao uva velao reutanata.
ankehitriny fa raha lavitranao di tsy haiko ny hanao ny sitraponao reo ady soko rehetra jesosy o raha sitrakao o avelao reo tanatao
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana
korehetra apetrako eo aminao tsy hisy fanahinao anatiko ao tazony mafinitana ko tompo mba tsy handao fa maniry ao hanaraka anao mangataka ny hery ny fanahinao ao ho sahy joro vavolombelonao hisetrako ny hery ny fankapana eo amin'ny fianako tsy asiko tahotra ny aleako oraiso ao jesosy dia fihino eo antratranao fa maniry ao hanaraka anao maniry ao hanaraka anao fa maniry ao hanaraka anao
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fivaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR. Zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana, arena hoy ny fitentsika malagasy. Koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitrana ny ireo marary.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olan'ny fiakarana na fiidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mirary fahasalamana ho anao ny ekipan'ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidra. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandra. Misy ireo voatsabo aingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. aingakainga anary zaka fa inona ihany mampitanadaka anao any arina any a? Ho faty ihany any io masoandro io e?
Ehe, ndeha any ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Di!
Atonga any an-tanàna foana fa tonga di mandehana ho ah.
Fa ahoana ary zaka? Misy mahazo anao angah e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ro miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Ah, tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra miodikodina be ny ano any tany aman-danitra. Ay, le retsy e, aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny efa rako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninona ianao e? So de mba miakatra ary ny tosidra anao ty ka. Zay aneno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry, mbola nambosimbosika ihany nefa zao fanina miodikodina loso.
Ehe, efa levo ny zandro no elinina fa zay tokony atao atao a.
Ontso,
ary misakisana andehanako fa aza de be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no.
Ho aiza amin'ity fanina ianao e?
Ka
ti aloha atelo mireto asina tongolo gasy reto. Sofa ny vidy tany an-tsena marina reny.
Hoaly ritsya, fa firy zandry no elinina? Aiza kosa de be reo ny ray hohanina idina tapoka eo ndray io vao idirandozy eo.
Be de be ahoany?
Sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo asinyefatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatran'ireo ka. Amono ah ndray le no elin'ny ity marina moa
ory zaka.
Inona ihany?
Ehe, efa tena mandro robe loatra ny masonao zany. Ao sokafingana ny vavanao so ahitandozy eo ka asiny efatra io fa tsy be dehibe anao zany. Ao tsako iaingana ry zaka hiasaingana ny fanafody fa mampitahotra be ihany any ianao zany ka.
Tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo ry noe a. Aleo kely fotsiny alohaka ina de miaingia ndray tsika roa.
Hoano anka anarotro.
Saloza ihany na azo aindry noe a. Sofa na azo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany. Saika zava-doza no nitranga hoy dokotera. Saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao.
Ontso, kiraha ny vilambava fotsiny moa ka aninona fa raha nalemy teo am-pandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io ha oka mariny.
De hoe anararoatra ny fahalemeko ve raha no elinina? De andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anariny kotamatrano. Injeko any vataka ta elahy fa za no mikolokolo an'io ka elahy no amatamponina.
Ehe, mangina fa za miredireedy eo ry za
ka mariny zany kia.
Zay hitazana ny tosidra tsy hiakatra tao e.
Inao ve?
Ntsy.
Ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody? Raha ny sitrapoko hihinana an'ireo a. Pila be dehibe ireo. Manahirana fa so hanome zara ho andro zalahy io. Esy, hoeto aty aloha hohaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto.
Ye, de efa miteny koa ary zaka amin'ity fitiavatsiranao ty, zay mihitsy ny nahavoanao teo.
Inona ankeo?
Hita fa zany
ahenako kely de kely ny sira manomboko izao.
Aiza di atao matsatso loatra koa sarmoelinina fa mba mila sira ihany any ny vatany e. Sady efa mihinam-panafody any za
e. Adininao anga ny afatry dokotera hoe tsy mihinatsira be, tsy mihinan-kena be, tsy mihinan-tsiramamy be.
Si io ny ray noelinina sy ny paka to be an'le resea.
Ie ataovy ary ti be lohanao fa lozako.
Aiza kosa mba vazovazy reny ahy iny fa zao tokoa hoa e. Nare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosodratsy hiakatra zany hoy no orinay vao andrefana. Alio mba anontaninany ro elinina
fa tena vonona ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy. Zao indray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zaho na izao e de tavana n'ity olana rehetra ty.
Edre sy azoko atoka fa tena mety be amiko zany. Sakafo ny ono le izy rino hoe fa efa mbanalaiko raha seny manteny ihany. Vitako zany ka fantatra aho ihany ny fitiavako sakafo, ianao ihany ko ikarakara.
Esy ery zaka sy ny fitiavakany
nanay
io ihany ny makarary mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafa ndray.
Aza matahotra ho any elinina fa hokolokoloko tsara ny fahasalamako sy nenareo ankohonako manomboko zao.
Zany
etre zany ny lohan'ny fianakaviana raha matoty e. Tsy maintsy za zany a môdely. Kay le retsia koka kely kosa aloha mba ampihina sira kely ty lasopy ty fa di efa tsy nasianao sira mihitsy zany tya
zaka. Fa anao mpitaro baty vilambava ve anao e zany ny môdely ny fianakaviana.
Ay oka ary fa di hoaniko am'izao e fa zany hoe aleo afatarina ingena le sakafo mahatsara ny tosodra e sy ahoana ho ianao.
Ye zay ahay ary mahazoto homana
le retsya mahatsatso any zany lasopy zany fa de hoaniko iany aloka vatiko.
Tantara nosoratan'ny Zoanitra nandrinesanao ny mpanoratra sy Rila.
Maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosidra ary misy rehefa mihinana fanafody. Fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosidra ty lasopy mangatsiaka amin'ny fototra amin'ny legioma atory ny dokotera Georges Pamplona ity nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, azona rano ho an'ny vatana ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana. Ary tsy mikely indrindra dia izy manadio ra sady misoroka ny fiakaran'ny tosidra. Mariana fa na de hoe lasopy aza no anarany dia tsy mandalo hafa akory a ity sakafo ity. Inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino fa efa vonona ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity. Tomaty na voatabia antonony efatra, concombre antonony iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany, atsasaky ny ray zany. silaka mofo roa, vonina tongolo gasy roa. Asiny izany ny tiana horesahana eto. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao. Ranona voasarimakirana roa sotro na citron koa isika. Asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io ary rano iray tasy. Ka eo amin'ny fefaditatra eo a ilay rano iray tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia atonony efatra na tomaty, concombre antonony ihany koa iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany. Tsy atsasaky lao a, fa atsasaky ny tongolo be iray. Mariako a fa eo amin'ny 5-15 gram eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo roa, vonina tongolo gasy roa, izany hoe asiny tiana ambara eo. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao fa tsy sira tany izany. Ranona voasarimakirana na citron roa sotro, de asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io ary rano iray tasy. Ka eo amin'ny 5 litatra eo a ny fatran'io rano iray tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra akoatra menaka oliva. Depotehana tsara mandra-pifangaro azy tsara, tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara, efa potika tsara, de araraka tsikelikely avy eo a ilay menaka na oliva. De avy eo a mixena moramora, aroaroana moramora zany. De avy eo tatavanina. Averiko le fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra nitansaina teo akoatra menaka oliva. De avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra, de izay vao araraka tsikelikely a ny menaka oliva telo sotro. De aveo mixena moramora, izany hoe afangaro moramora. De tatafanina, de izay a no arosa hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitanana malavy dia hamona fatotra koa. Karaha aretina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria ivarota-pananana? Mampirisika anao zahay a hampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra Dr Georges Pamplona, nizara izany torohevitra mahasoa izany izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peon'ny AWR. Ahasoa ny malagasy tsy ankanavaka. Angasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharan'ny AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 8:18 manao hoe: matoki azy mandrakarivy ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Jididiasy zohanitra ary ilano ny farimbona na hatotozany fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana. ara-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly indray izay mandray anao amin'ny alalan'izao onjapo izao iarainatra ny tenin'andriamanitra aminay. Anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe toy ny andriamanitra ho an'ny farao, toy ny andriamanitra ho an'ny farao. Inona no raketiny izany? Andeha iara ivavaka isika. Rainay izany an-danitra, misaotra anao izay fa indrondray anao maniry resaka aminay ary maniry amonjy anay, maniry ampitombo anay aminao. Mangataka izay mba mila ny elokainao ary kasika ny fonay mba hadio ny fonay ka hitanao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Toy ny andriamanitra ho an'ny farao. Vakitsika vetrany izay voalaza ny Eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny Eksodosy toko fahafito andiny fahafito. Eksodosy toko fahaenina andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny Eksodosy toko fahafito andiny fahafito. Aminaran'i Jesosy, ny nanoran'Andriamanitra Mosesy sy Arona iona amin'ny farao indray sy ny famantarana nataon'izy ireo lahy teo an-trehany. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egipta dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izaho no Jehovah, koa lazao amin'ny farao mpanjaka ny Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, indro tsy voafora molotra aho ka aiza no ianoan'ny farao aho? Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, indro efa nataoko andriamanitra ho an'ny farao ianao, ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalahinao kosa ilaza amin'ny farao mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary izaho hanamafy ny fony farao sy hanamaro ny famantarana sy fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egipta. Fa tsy hiaino anareo farao ka dia hamely any Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe ny hitondrako ny tokony Israely oloko hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho no Jehovah rehefa manintsitra ny tanako amin'ny Egipta aho ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any. Dia natao Mosesy sy Arona izany arika izay nanodiny Jehovah azy no nataony. Ary efa valopolo taona Mosesy ary efa telo amby valopolo taona kosa Arona raha niteny tamin'ny farao izy mirahalahy. Hitantsika eto fa nasehon'Andriamanitra Mosesy sy ny maha hiavy azy, izay midika fa izy ilay andriamaniny izay akaiky azy, ilay andriamanitra ny vahoakany, ary ilay andriamanitra izay nanorona fifandraisana aminy araka ny fanekena nataony tamin'izy ireo. Io andriamanitra velona sy miasa io no mibaiko an'i Mosesy mba andeha sy hitondra teny amin'ny farao. Tsy natoky tena Mosesy ka nilaza andray hoe, aiza ny onoan'ny farao aho? Tsy ny faneretenan'i Mosesy ihany no hitantsika eto fa ny faniriny koa hiala amin'ilay asa nampiandraka entina azy, izay hita fa tsy nizotra araka ny tokony ho izy hatreto. Rehefa nomena baiko iverina any amin'ny farao Mosesy dia naneho tsy fitokitena. Niteny hoe aral sepataim, adika rabaky teny hoe molotra tsy voafora, izay ampiasaina eto anehoana ny tsy fahaiza Mosesy mandahateny, dia mitovy amin'izay hita ao amin'ny Eksodosy toko fahefana diny fahafolo. Eksodosy toko fahefana diny fahafolo manao hoe votsavava. Noho ny famindrampony dia nanindry an'i Arona ho mpanampy an'i Mosesy Andriamanitra. Hiteny amin'ny Arona i Mosesy, ary Arona no hiteny ampahabe maso amin'ny farao. Araka izany dia aka ny toeran'Andriamanitra eo anatrehan'ilay mpanjaka Egiptianina i Mosesy, ary Arona no mpaminaniny. Hita ao amin'io tantara io ny famaritana mazava indrindra ny anjara asan'ny mpaminany. Mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny mpaminany. Izy ny fitaovana hoenti mampita sy manazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. I Mosesy no niteny tamin'ny Arona, ary Arona indray no nitatitra izany amin'ny farao. Tahaka izany no ifampiresan'Andriamanitra amin'ny mpaminany izay manambara ny fampianaran'andriamanitra amin'ny vahoaka. Mety ambava no anaovana izany, mivantana. Mety araka izay fahita kapeny tamin'izany koa nefa, izany hoe nandray ny hafatra avy tamin'andriamanitra mpaminany ka mandrakiray izany an-tsoratra. Hazavain'andriamanitra amin'ny Mosesy ihany koa izay azo ny andraindraina avy amin'ny fihaonana amin'ny farao. Mampitandrina izy fa ahery vaika sy aharitra ny fifanandrinana. Indroa andriamanitra no nanantitsantitra tamin'ny Mosesy fa ho mafiatoka sy hanamafy ny fony farao. Ho tsara fiafara nefa nytantara satria ho fantatry ny egiptianina fa izaon'i Jehovah. Izany hoe homembonahitra andriamanitra na dia eo anivon'ny fikorontanana izay isy eo aza. Hitantsika fa tsy nanana fiarantsiny azo ny nambara intsony Mosesy mba tsy hanaova ny asa nentson'andriamanitra azy. Ianao, inona ny fialantsiny mety ataonao mba hifidianana amin'izay zavatra fantatrao fa tsy tian'andriamanitra ataonao? Tandremo a, mora mahita fialantsiny izay ntsika. Rakaraka ny tombonin'ny taona sy ny fanandramana dia vo mainka me mahay mitady fialantsiny isika. Ientoo natrehan'andriamanitra ireny fialantsiny ireny dia ho hitantsika fa andriamanitra ny tompony teny iara-ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra fa maniraka anay koa ianao, misaotra fa mame vaaolana ianao na dia ao anatin'ny tahotra sy ny fialantsiny maro ary izahay. Tsy maintsy vita ny asanao ary tombony ho anay raha miara-miasa aminao izahay. Mionay ny hery mba hanaiky ninninona fialantsininay, asa velandresanay izany. Dia misaotra anao mamaly vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.